Sara Elísa Þórðardóttir.
Virðulegi forseti. Já, þetta er búið að vera hérna, áhugaverð umræða og ég tek undir orð flutningsmanns hérna, frumvarpsins Birgis Þórarinssonar það að hún hefur verið málefnaleg og bara djúp. Að, hérna, gaman að því alltaf þegar það tekst hérna inn í þessum sal. Ég hef ýmislegt við þetta frumvarp að athuga. Hins vegar hef ég líka ýmislegt að segja því til stuðnings. Og ég ætla að byrja á því sem ég hef við það að já, byrja á því ákvað. Góðu fréttina fyrst. Viðlegi fósti, hérna, mér finnst raunverulega að þetta kannski eitthvað sem maður hefði átt að ræða að taka fyrir tölvöld lengri tíma síðan. Sem kemur inn að því sem að háttur þingmaður samflokksminn, maður minn hérna, virðulegi þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir komin á. Þá er það svolítið tímasetningin sem að gera þetta svolítið svona og kannski, og mér dettur í huga það sé pínlítið ástand fyrir því að konur hafa ekki hérna, er ekki að flikkjast á málið hérna núna. Tengingin við staðgöngumæðurinn og svo umræði sem hefur verið hérna það er tvennt sem langar að segja það það er kannski svolítið augljóst að borðleggjandi að þetta er veist, töluvert, það er alveg það er ekkit mál að tengja þetta saman og hérna og mjög rökrétt að mörgur liti hins vegar vil ég segja það að tónninn í þeirri umræðu um staðgöngumæðurum sem hefur verið hérna núna í þessum umræðum hefur verið nokkuð dómharður og neikvæður og hérna ég þess að þetta er dóttir hérna, fæðingarlæknis og sem að hérna, glasafrökunarlæknis og hef þá ýmislegt um staðgöngumæðurum og slíkt að segja vegna þess að þegar ég var alast upp að þá mikið rætt á heimilinu þá sorg, þá hræðilegu sorg sem það er fólki að hérna, geta ekki átt eiginbönn. Og það er heilbrigðis vandamál oft í mörgum tilfellum, læknisfræðilegt að geta ekki gengið með sitt eiginbarn. Og við byggum í Bretlandi og pappi var læknir þar og þar er staðgöngum mæðrun að mér best vitandi lögleg og leifð. Hins vegar eru reglugerðir í kringum hann og ég ætla ekki að þykjast vita hverjar nákvæmlega þar eru en mér minnir að það eru alls konar hlutir eins og til dæmis hérna systur, ég með tökum til dæmis systur stundum er staðgöngumæðurinn ekkit annað en fólk að hjálpa hérna sískinni ég ætla ekki að festast í þessu en fyrst þetta var borið að koma ég meina þá er þetta oft hérna innan fjölskyldna en jafnframt þá er hérna einhvers konar greiðsla, einhvers konar styrkur til þeirra kvenna líka vegna þess að þær er ganga gegnum allt ferlið og hérna það er ekkit verið að kaupa og selja börn milli hérna fjölskyldu oft þar. En þetta er hérna síðara settin tíma mál að ræða aftur að frumvarpinu. Hérna í greinagerðinni þá fyrir hlutin finnst mér mjög hérna góður og fín. En setni hlutanum og þá er þessi stillt upp við þungunarrof og ég líka reka augun í það að það er nota orðið fóstureyðing sem er svona kannski svolítið orðið svolítið hérna fornaldarlegt orð núna í þessu samingi vegna þess að yfirleitt er þungunarrof ég vil snýst hún um að rjúfa og enda þungunina ekki eyða fóstrinu. Þannig að þetta er miklu nákvæmara orð yfir þetta. Og mér finnst bara mjög jákvætt að það sé verið að það er svona smá að ná hérna, fótfesti í tungumálun okkar. En já, í seinni hluta greinargerðinni þá er þessi stillt upp saman sem að aftur kannski setur upp þessi rauðu flögg sem gera verkum að ekki margar konur á þessu frumvarpi og svo eina sem myndist að háttvöldu þingmaður Halla Signý Kristjansdóttir hafi hérna, minnst á svo eina sem varða hérna, dró úr að sé þessu stundu. Þannig að þetta er hitamál. En hérna ég hérna tel mig geta tjáð mig við verðum nokkuð hæfa að tjáð mig þetta frumvarp og innihald þess vegna svo sjálf á því fjögur börn sem að ég hef hérna alið og hugsað og ég var einu mjög ung þegar ég átti mitt fyrsta barn það var ekki beint planlagt að því ég ætla að leysa upp einhverjum anekdótum um mig að þá var það töluvert erfiðar félagslegar aðstæður að vera 18 ára og sjá það fyrir sér að vera foreldri hérna innan árs en hérna ég gerði það nú samt og nú drengurinn minn 18 ára gamall svo á ég þrjár dætur á misjöfnum aldri þannig ég hérna vil þá aftur vekja athygli á seinni hluta greinargerðarinnar þar sem að nú hef ég reynsla af því eins og ég segi fjórum sinnum að ganga með börn alla leið fæðu eignastau að líka því saman við það læknisfræðilega ferli sem að þungunarof er í lang flestum tilfellum fjarstæðukennt vegna þess að þetta svo eðlis og ólíkt að það bara það ekki hægt að lýsa því og það vita held ég lang flesta konur sem að hafa gengið með barn hversu mikið álag hérna, það að klára þetta dæmi andlega líkamlega á alla mögulega vega og meira sem fyrir fólk í kringum hann það ekki bara maður sjálfur eða konan sjálf það allt umhverfið raunverulega þetta getur haft áhrif á hérna, atvinnu mögulega áhrif á vistu, getu til þess að stunda vinnuna sína námi sitt félagsleg hérna mál og svo framvegis þetta gríðalegt álag hvernig sem á það hort og svo það nú að koma þessum blessum börnum einhvern veginn í heiminn og það eru tvær leiðir til þess og báðar eru mjög hérna bara líkamlega krefjandi svo ekki sem sagt hérna og það bæði það langa tíma jafna sig eftir slíkt hvort sem að það eðlileg ég nú set nú oft út á þeir nota eitthvað einhver sér stilt upp að annars sé eðlileg fæðing og hins sé óeðlileg, það jafn eðlilegt að bara að koma barninu heilbrigði í heiminn, það bara snúast það og ekki hvernig það var gert en hérna já, þannig að ég segi, sko, þetta frumvar ég hefði vilja sjá það bara fyrir löngu síðan ég hefði vilja sjá það Og það fer ekki á milli máli mínum huga að hérna við liði fósiti að hérna flutningsmaður frumvarpsins meini ekkert nema gott eða, sagt, í þessu samingi og mér finnst að tala fallega konur sem að finna sig í þessum aðstæðum og af skilningi og umhyggju fyrir þeirra velferð og vel að merkja mér finnst allt í lagi að telja háttvirtu þingmanni hérna Birgi Þórarinssyni það til tekna að hann flutti hérna mjög sterka ræðu um ég líka byltinguna eða me too hérna daginn og þannig að ég held að sé allt í lagi að aðeins að benda á þann karlmann fyrst sem að flytja þetta mál og kannski gefi sér góðan gaum en hérna já, býtu ég ætla afsakið Já, við vitum það all sem að eigum börn og örugglega flestir sem að, jafnvel þeir sem að eiga ekki börn, að það ekkit sárara eða ekkit viðkvæmari í lífinu en það sem snýra börnum hans. Það ekkit heilara, allavega í mínu lífi er það þannig. Og þess vegna núna bæði í allri málsmeðferð þessa máls og þeirra hinn sem að hefur komið upp hérna í sambandi við þungunarof, þá langum við bara að beina því til þingheims að hafa þetta rosalega í huga hversu allt sem tengist börnum allt sem tengist hérna þeirra innkomu heilsu í heiminn bara mjög viðkvæmt og við skulum bara ég bara hvet alla hérna til þess að tala af virðingu og háttsemi og nærgætni um þessi frumvörp um þessi málefni öll og er það okkur hérna bara skilda sem að vinnum hérna á hinn háa alþingi að gera það og passa orð okkar og láta reyna koma í veg fyrir að umræðinni sé snúið upp í líðskrum eða upp í hérna að hún fari ekki framkvæmla erfiðar og sárar tilfinningar út í samfélaginu ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra en hæ Jú, í sérstætt greinagerð þá kemur fram aðstæður kvenna eru mjög misjafnar og mér finnst gott að sjá þetta þar og það annað sem ég hvet fólk til að hafa í huga þar eru mjög misjafnar og við höfum yfirleitt mjög takmarkaðan aðgang að þeim og við erum ekki að við erum ekki sem störfum hérna í þeim hlutverki að við eigum meta til að dæma í þeim efnum en allavega það var bara svona hugleiðing. Ég ætla að ljúka þessu núna og með orðum fleygum sem að hérna heyrast nú kannski allt og sjaldan bara yfir höfuð. Aðgát skal höfði nærveru sálar.
Einn háttvirtur þingmaður hefur á